Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Februari 5 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha hivi leo, tunakuarifu kuwa mamlaka za usalama nchini Kenya zinafanya uchunguzi wa tuhuma za uhalifu dhidi ya kundi la MRC katika pwani ya Mombasa.
Niwahakikishie, kabla ya Februari tutakuwa tumemaliza hilo gegi kabisa ama mapema, kwa vile tuna uwezo kufanya zile patrol za polisi kwa ile area kutoka mwanzo mpaka mwisho.
Na katika taarifa nyingine, wakazi jijini Dar es Salaam Tanzania wakasirishwa na bomoa bomoa katika maeneo walioishi kwa muda mrefu.
Akiniambia ni ame, natakiwa anipe notice miezi mitatu. Serikali, nyumba za serikali, mtu akihamishwa anapewa miaka mitatu. Sasa mimi nabomolewa nyumba niliyojenga kwa muda mrefu, nabomolewa, napewa muda gani?
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Kwanza habari za dunia na Sandy Shumari.
Maafisa wa Somalia wanaofanya uchunguzi wa bomu lilolipuka kwenye ndege na kusababisha ndege hiyo kutua kwa dharura huko Mogadishu wanasema mlipuko huo unaweza kulisababishwa na kundi la Al-Shabab. Akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina, afisa wa juu wa usalama aliambia Sauti ya Amerika kwamba wachunguzi wanashahidi kwamba Al-Shabab wanahusika na mlipuko huo na watatoa ripoti yao hivi karibuni. Naye mkurugenzi wa usalama wa taifa wa zamani wa nchi hiyo, Ahmed Mualim Fiki, anasema jinsi tukio hilo lilivyo na ushahidi uliopo unaonyesha ni shambulizi lililokuwa limepangwa. Maafisa wa eneo hilo la Balad katika wilaya moja kaskazini wa Mogadishu walikuta maiti ya mtu iliyoharibiwa vibaya, ikiaminika alianguka kutoka kwenye ndege hiyo muda mfupi baada ya kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu Jumanne, huku abiria mmoja akiwa haonekani na kukiwa na shimo katika upande wa kulia wa ndege hiyo. Baraza la dini mbalimbali la Uganda linaeleza kuwa mdahalo wa mwisho wa wagombea urais kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo utaendelea kama ulivyopangwa awali, Februari 13, licha ya taarifa za vyombo vya habari nchini humo kwamba Rais Yoweri Museveni hatakuwepo. Maafisa wa taasisi hiyo wanasema wako kwenye mazungumzo na chama cha NRM kuhakikisha kwamba Rais Museveni anashiriki mdahalo huo. Mdahalo huo umelenga katika kuwapa wapiga kura watarajiwa kupata nafasi ya kuchagua mgombea yupi na sera bora za kuweza kuondoa changamoto zinazoikabili nchi hiyo. Mdahalo huo utalenga katika changamoto za nchi hiyo, uhusiano wa kikanda na usalama na amani, na biashara ya kimataifa pamoja na uwekezaji. Wagombea wote nane wamealikwa kushiriki katika mdahalo huo wa pili na wa mwisho kabla ya uchaguzi wa rais, bunge na serikali za mitaa. Lakini baadhi ya Waganda wanasema kwa kiasi kikubwa wanaamini Rais Museveni hatatokea kama ilivyokuwa katika mdahalo wa kwanza. Umoja wa Mataifa unaripoti kesi mpya za shutuma za unyanyasaji wa ngono na unyanyasaji wa jumla na walinda amani wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mpango wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Afrika ya Kati, MINUSCA, unasema umegundua uwezekano wa waathirika wapya 7 katika mji wa Bambari. Kwa mujibu wa taarifa Alhamisi jana, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanaamini kwamba waathirika wapatao 5 ni watoto wadogo. Umoja wa Mataifa uliarifiwa juu ya madai ya shutuma hizo na shirika la utetezi wa haki za binadamu Human Rights Watch, ambao ilieleza jana Alhamisi kwamba matukio hayo yalitokea kati ya Oktoba na Desemba 2015. Mwaka jana, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon alimfukuza kazi mkuu wa kikosi cha walinda amani wapatao 12,000 cha MINUSCA kutoka jana kufuatia kuongezea kwa idadi ya kesi za ubakaji na ghasia za ngono. Na kesi ya hali ya juu katika mahakama ilihusisha matukio kadhaa iliyopelekea vita katika ukanda wa Gaza mwaka 2014 imekamilika nchini Israel. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Robert Berger ametuletea taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Mahakama moja ya Jerusalem imewahukumu vijana wawili wa Israel kwa kipindi kirefu jela kwa kosa la kumuua kijana Mpalestina, tukio ambalo maafisa wa Israel wanalielezea kama ni ugaidi wa Kiyahudi. Muisraeli mmoja alipata hukumu ya kifungo maisha na mwingine mwenye umri wa miaka 21 alipata hukumu kama hiyo, wakati mtumiwa wa tatu bado anasubiri hukumu yake kufuatia uchunguzi wa kisaikolojia anaofanyiwa. Watuhumiwa hao walimchoma moto kijana mmoja Mohamed Abu Kedei mwenye umri wa miaka 16 hadi kufa huko Jerusalem mwezi Julai mwaka 2014. Ilikuwa ni tukio la kujibu mashambulizi ya utekaji na mauaji ya Waisrael watatu vijana waliouliwa na watu waliokuwa na silaha kutoka kundi la Hamas la wanamgambo wa Palestina. Siku sita baadaye vita ilizuka baina ya Waisrael na kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza na kudumu kwa siku 50.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuhuma dhidi ya Rwanda kuandikisha na kufundisha waasi wa Burundi kwenye ardhi yake kwa lengo la kumuondoa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza zimejitokeza tena jana Alhamisi katika taarifa ya siri ya Umoja Mataifa. Kundi la wataalam wanaosimamia utekelezwaji wa vikwazo vya Umoja Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema limefanyia mahojiano wapiganaji 18 wa Burundi huko DRC katika jimbo la Kivu Kusini. Waliwaambia wataalam hao kwamba walipewa mafunzo katika kambi ya wakimbizi ya Mahama mashariki mwa Rwanda mwezi Mei na Juni mwaka 2015. Na walipewa mafunzo ya miezi miwili ya kijeshi na wakufunzi, ikiwa ni pamoja na wanajeshi waliotoka Rwanda kwa mujibu wa wataalam wa Umoja wa Mataifa. Tunisia inaondoa marufuku ya kutembea usiku iliyotangazwa mwezi uliopita katikati ya mzozo mbaya wa ghasia tangu mapinduzi ya mwaka 2011. Hatua ya marufuku hiyo ya kuanzia saa 2 usiku hadi saa 11 alfajiri ilianza Januari 22 ilisababishwa wakati mwingine na maandamano ya ghasia dhidi ya ukosefu wa ajira nchini kote. Huku kukiwa na ukosefu wa ajira kwa vijana katika kiwango cha karibu asilimia 30, maandamano yalizidi kuwa mabaya kufuatia kifo cha mtu mmoja asiye na ajira katika mji wa kati wa Kasserine. Kijana huyo aliyekosa fursa ya ajira serikalini alipanda kwenye mnara wa kusambaza umeme na kupigwa shoti katika maandamano ya Januari 16. Maandamano katika mji huo yalisambaa hadi makao makuu Tunis, ambapo maduka na benki zilichomwa na kuporwa mali. Wizara ya usalama wa ndani ya Tunisia inasema hali ya usalama imeimarishwa tangu maandamano hayo yalipoanza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka VOA hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu hali ya taharuki imetanda huko pwani ya Kenya baada ya ripoti za kijasusi kudai kuwa kundi la The Mombasa Republican Council maarufu kama MRC linapanga njama ya kutekeleza mashambulizi na kufuruga uchaguzi mdogo wa Malindi. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka mjini Mombasa anatuarifu zaidi.
Hii ni baada ya maafisa wakuu wa polisi kutoka kaunti ya Mombasa, Kilifi, Tana River na Kwale huko pwani ya Kenya kudai kupokea ripoti hizo za kijasusi kutoka kwa maafisa upelelezi kwa kundi hilo linalojihami kwa mapanga, visu na kupokea mafunzo ya ushirikina linataka kuvuruga uchaguzi huo. Mshirikishi mkuu wa utawala kanda pwani ya Kenya Bwana Nelson Marwa amesema kuwa ripoti hizo zinaonyesha wazi kuwa baadhi ya wanasiasa kutoka pwani ya Kenya wanalifadhili kundi hilo la vijana ili kuzua vurugu na kutatiza uchaguzi huo mdogo.
Kuna viongozi wengine wanapanga kumobilize vijana kutoka Lamu, Kilifi, Mombasa kupeleka kwa hiyo by election kufanya fujo. Na sio hapa Mombasa peke yake, hata huko Diani, MRS pana, kuna watu nyuma yake. Kwa nini wakati wa election ndio MRS inaanza kuchipuka? Hivi vikundi ni vya nini? Na wale vijana watakao kubali kutumiwa, basi wasilaumu mtu yoyote. Tumeambia security wawe alert kuhakikisha kwamba hiyo election haina vurugu.
Kwa upande wake, kamanda mkuu wa polisi pwani ya Kenya Bwana Francis Wanjohi amesema kuwa maafisa wa kupambana na magengi ya uhalifu wametumwa nyanjani kukabiliana na makundi hayo ili kuhakikisha kwa usalama wa wananchi unaimarishwa.
Niwahakikishie kabla ya Februari tutakuwa tumemaliza hilo gogi kabisa ama mapema, kwa vile tuna uwezo kufanya zile patrol za polisi kwa ile area kutoka mwanzo mpaka mwisho. Majina tunayo na pia tutayatoa baadaye baada ya wale watu kukamatwa. Tutaonyesha majambazi sugu wanasugua wananchi.
Uchaguzi huo mdogo wa Malindi ambao mchakato wa kisiasa kwa sasa umeonekana kupamba moto, huenda ukasusiwa na wapiga kura iwapo usalama utakosa kuimarishwa jinsi wanavyotarajia. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Kumekucha Afrika kutoka VOA Washington DC. Baada ya muda mfupi utaendelea kusomewa habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ametoa wito kwenye mkutano wa kimataifa wa wafadhili wa kuongezwa karibu dola bilioni moja kwa ajili ya msaada mpya wa Marekani kwa wakimbizi wa Syria, na ametoa wito kwa serikali za Syria na Russia kuzuia mashambulizi kwenye maeneo yanayokaliwa na waasi ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia huko. Mkutano huo ulifunguliwa Alhamisi mjini London kwa mataifa wafadhili kuendeleza malengo yao ya dola bilioni 9. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron amesema ahadi zimefikia hadi dola bilioni 10 mwishoni mwa siku ya jana. Uingereza pamoja na Ujerumani, Norway, Kuwait na Umoja wa Mataifa wanasimamia mkutano huo wa fadhili wa Syria ambao ni wa nne kufanyika. Kerry ameita mkutano huo kuwa ni muhimu sana kujihusisha, na amesema Marekani itaongeza fedha zaidi dola milioni 601 kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Syria pamoja na dola milioni 290 kwa ajili ya msaada wa maendeleo hasa katika sekta za elimu kwa watoto wakimbizi huko Jordan na Lebanon. Shirika la Afya Duniani WHO inawashauri maafisa kutokubali michango ya kujitolea damu kutoka kwa watu waliorudi hivi karibuni kutoka nchi zilizoathiriwa na ugonjwa wa Zika. Ugonjwa huu unaosambazwa na mbu umesambaa Amerika Kusini, hasa Brazil, na unasababisha hatari kubwa kwa wanawake wajawazito. Madaktari wanaamini kwamba ugonjwa wa Zika unasababisha hali ya kipekee ya ugonjwa wa mfumo wa ufahamu iitwayo microcephaly, ambayo inasababisha watoto kuzaliwa na ulemavu wa vichwa vidogo kuliko kawaida. Brazil inaripoti kwamba kesi zaidi ya 4,000 za microcephaly tangu mwezi Oktoba. Lakini wataalamu wanashangazwa kwa nini katika maeneo mengine ya Amerika Kusini ni kama ugonjwa huo haupo kabisa, ambako vijidudu vya Zika vinapatikana. Afisa wa juu wa Marekani huko Afghanistan aliambia bunge jana Alhamisi kwamba mafunzo kwa majeshi ya Afghanistan yataathiriwa sana ikiwa idadi ya vikosi vya Marekani huko itapunguzwa kufikia 5,500 kama ambavyo Rais Obama anavyopendekeza. Obama anapanga kupunguza majeshi ya Marekani Afghanistan kutoka idadi iliyoko sasa ya 9,800 hadi 5,500 ifikapo mwishoni mwa mwaka 2016. Lakini jenerali wa jeshi John Campbell aliambia kamati ya bunge ya masuala ya kijeshi kuwa hiyo haina maana usaidizi utapungua sana wa kufunza majeshi ya Afghanistan. Campbell, ambaye anatarajiwa kustaafu hivi karibuni, amesema anataka kubakisha vikosi 9,800 kwa muda awezavyo kabla ya kupunguzwa kufikia 5,500. Lakini aliongeza kwamba amejiandaa kupunguza wanajeshi wa Marekani kama atakavyoamrishwa.
Naam, na katika taarifa nyingine kutoka kwa waandishi wetu, tunaenda huko Burundi ambako wananchi wa nchi hiyo wataadhimisha hivi leo Ijumaa miaka 25 tangu kusainiwa makubaliano ya umoja wa Burundi ambayo lengo lilikuwa kuunganisha Burundi kutoka makabila yote katika taifa hilo lililokumbwa na migogoro ya kikabila tangu uhuru wake. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza akihutubia taifa jana alikosoa baadhi ya nchi za kigeni na mashirika ya kimataifa kuwa alitaka kusambaratisha umoja wa Burundi kupitia ripoti ambazo anasema si sahihi. Serikali yake au upinzani vimekuwa vikikosolewa na jamii ya kimataifa kupitia ripoti za mashirika yanayojihusisha na haki za binadamu wakati huu ambapo taifa hilo linapokabiliwa na mgogoro wa kisiasa uliopelekea Warundi zaidi ya 200,000 kutoroka taifa hilo na mamia wengine kufariki dunia. Mwandishi wetu Haidala Kizimana anatuarifu kutoka Bujumbura.
Hati hiyo umoja wa Burundi lengo lake lilikuwa kuunganisha Warundi kutoka makabila yote na mikoa yote ili mizozo na vita zenye misingi ya kikabila na kisiasa zikomeshwe mara moja katika taifa hili lililokumbwa na migogoro ya kikabila zaidi ya mara tatu tangu Burundi ilipopata uhuru. Na sasa miaka 25 baadaye, maoni ya baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura kujua iwapo umoja huo upo yanatofautiana.
Umoja wa Burundi ulikuwepo zamani. Yani mtu kujipenda na kujikokotea akaacha kufikiri mwenzake, ndio hicho kinafanya problem ya hii nchi, na ndio hicho mimi naona tungepata utawala wa kufikiria kila mtu, mimi naona umoja utaweza kuingia.
Upande wangu naona kwamba umoja tayari upo kwa sababu ulisainiwa watu wakifahamu kwamba utawala ni wa kabila moja tu, na hivi sasa tunaona kwamba utawala umebadilika, wale ambao walikuwa wako kwenye utawala wameweza kufikia kwenye utawala. Kwa hivyo kama wanakubali kusherekea sikukuu hiyo ya umoja, ni kwamba tayari wao wenyewe wanaamini kwamba huo umoja upo.
Katika hotuba yake ya madhumuni kwenye redio ya taifa hapo jana, Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza alikiri kuwa umoja wa Burundi ulisambaratika kwa mara kadhaa na kuwaomba wananchi wa Burundi kutumia maadhimisho haya kwa kujitathmini na hivyo kuondoa changamoto zote zinazozuia Warundi kuungana na kuwa kitu kimoja.
Yarashitse ubumwe bw'abarundi buratosekara.
Ilitokea umoja wa Warundi ukasambaratika hasa kutokana na utawala mbaya uliokuwa unapendelea baadhi kutokana na ushawishi wa wakoloni na baadhi ya raia wa kigeni. Umoja ulisambaratika pia kutokana na kutosemesha ukweli, tabia ya ubinafsi, shinikizo la wakoloni, ubakuzi na tabia ya kutoadhibu, rais anasema hapa. Nchi ya Ubelgiji, mkoloni wa zamani wa Burundi, imekuwa kituhumiwa na chama tawala cha CNDD-FDD kuanzisha sera za ubaguzi hapa nchini na kupendelea kabila la walio wachache. Katika hotuba hiyo, mataifa ya kigeni ambayo hakutajwa yamehusishwa pia kwa kile alisema yalitaka kusambaratisha umoja wa Burundi kwa kuchafua serikali ya Burundi kwenye hadhi ya kimataifa kupitia ripoti za mashirika kadhaa ya kimataifa ambazo anasema si sahihi na baadhi ya vyombo vya habari kwenye internet. Mazingira haya ya mgogoro ulioanza pale Rais Pierre Nkurunziza alipoteuliwa na chama chake kugombea muhula wa tatu yamekuwa chanzo cha habari nyingi na kupelekea jamii ya kimataifa kujihusisha zaidi na hali inayojiri Burundi na kuikosoa serikali kwa mara kadhaa au upinzani wake kuhusiana na visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu katika mgogoro huu. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na kutoka Bujumbura tuelekea huko DRC. Umoja wa Mataifa umepunguza wafanyakazi wake kutokana na ombi la serikali ya Kongo ambayo iliomba Umoja wa Mataifa uchukue hatua hiyo kwa vile usalama umerejea. Inasemekana wafanyakazi hao wengi wakiwa raia wa Kongo wamefukuzwa bila kulipwa mishahara yao na sasa wameandamana hadi makao makuu kudai fedha zao. Austeri Malivika anayo taarifa zaidi kutoka DRC.
Umoja wa Mataifa umechukua hatua ya kupunguza wafanyakazi wake, lakini wengi wakiwa ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wasiokuwa hata askari jeshi ama polisi. Mwenyewe nilielekea kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa katika mji wa Goma, ambako tumekutana wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa waliofukuzwa wakiwa wamesimama mlangoni wakiandamana. Dunia Christmas ni mmoja wa wafanyakazi hao akiwa ni raia wa Kongo. Hao
ndani yetu kuna wale ambao wamefanya miaka 16 na kuna wale ambao wamefanya miaka 2, hasa kama mimi nimefanya miaka 7 kwa sasa. Yes, tulikuwa na contract ambayo ilikuwa ikisindikizwa na zingine document ambazo zinaeleza kama kazi rahisi anafanya kutupatia hiyo ambayo wanaita indemnity sort ikisindikizwa na attestation de service kanzi, ambayo hadi sasa yeye amekuwa na roho mgumu kutupatia hizo vitu.
Hadi tunaenda hewani, Umoja wa Mataifa haujasema lolote, ila wakisema kwamba wameshatuma ripoti Marekani wakisubiri majibu. Naye Palukunga Hangondi ni kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu la CRDH akiwa na makao yake katika mji wa Beni.
Inashangaza sana kuona kama shirika kubwa lenye kuheshimika ulimwenguni kama MONUSCO inaweza kushambulia haki za binadamu. Sawa, wale wafanyakazi haki ya kupewa mshahara ni haki ya msingi ya kwao, kwa sababu mshahara ni maisha ya mtu mzima.
Hayo yakiendelea, bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo latoa mwito kwa wanawake kushiriki katika uchaguzi ili wawe katika nafasi ya kuchukulia hatua. Elize Munembwe ni mmoja kutoka bunge la taifa.
Kujua kama mwanamke naye anayakusema na anaweza kuingia ndani ya madeba yenye kufanyika ndani ya nchi. Ndio maana nilipenda nijue watoto wanawake wa North Kivu, eske na sie tunafuatilia vyenye kupita? Ndio iliacha na ikala nao pamoja.
Wakati hayo yakiarifiwa, hali ya kiusalama yaendelea kudidimia kusini mwa wilaya ya Lubero, Kivu Kaskazini. Kwenye laini ya simu najiunga na mmoja wa wakaaji ambaye yuko katika eneo ya Lubero. Sijue unatusikia?
Mimi nakufuata mzee. Mimi ni Kakule Kaniki Salomo, mtetezi wa haki za binadamu ndani ya shirika Sidope. Kitu ambacho kifanyike, serikali jikaze ipiganishe FDLR. Wakita piganishe FDLR, hao watu wakue resase, wajulikane ni wanani. Serikali ya Kongo isikamate kualilia na kilio cha watu kama vile kawaida. Waone kilio cha wakugumani kadili watu wa Lubero wameteseka, watu wa North Kivu. Siku gani watu wa North Kivu watavuta hewa ya ulimwengu? Wanakuwa kama waliumbwa na Mwenyezi Mungu ni wateseke. Serikali tusaidia.
Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
VOA Mitaani.
Kufuatia zoezi la bomoa bomoa nchini Tanzania kwa watu waliojenga katika maeneo yasiyoruhusiwa hasa mabondeni, mwandishi wetu Khalid Famau ametuandalia maoni ya wakazi jijini Dar es Salaam waliokumbwa na zoezi hilo, na walikuwa na haya ya kusema katika VOA Mitaani.
Mimi Asha Omari Kambi, nimekaa huku kwa muda mrefu sana. Kulikuwa hakuna majumba kabisa, niliponunua hapa mpaka nimejenga. Mpaka sasa hivi naishi huku na mjukuu wangu. Sasa hata hivi wanasema bomoa bomoa, lakini kodi za nani za majengo wanakuja kuchukua, umeme wanatuletea, kila kitu. Unaona? Sasa leo hii huyo Mali Sadiki, sio Mali Sadiki, mkuu wa mkoa, yeye anapataka hapa kisha kula hela. Sasa ndio anataka sisi tuondoke hapa, twende wapi? Kama mimi hata mjukuu wangu tena kishrodia hasomi vizuri. Kwa sababu nini? Akienda kule masomo hamna. Anawaza tumebomolewa, tunabomolewa. Sasa mtu atasoma kweli? Eh? Kwa nini anatuonea kama sisi hapa? Umepake pake vyela vako, umejenga nyumba kama hii. Sasa mimi ataka nibomolea, nitakwenda kukaa wapi? Au nitakwenda wapi? Tumechagua hapa sisi ngengele ngengele, mimi ndio mjumbe wa shina namba 4 hapa Jangwani. Tumemchagua sisi Magufuli, he? Hapa kazi tu, kazi yenyewe ndio ya kubomolewa majumba. Yaani mimi nasikitika sana. Tena nasikitika.
Naitwa Hamisi Likomba. Mkazi wa kidogo hii sambusa. Ni ukanda wa bonde la Jangwani. Sasa kikubwa zaidi kuhama kiholela. Sababu haiwezekani mwenye nyumba mtu kajenga. Akiniambia ni hame natakiwa anipe notice miezi mitatu. Serikali, nyumba za serikali, mtu akihamishwa anapewa miaka mitatu. Sasa mimi nabomolewa nyumba niliyojenga kwa muda mrefu, nabomolewa. Napewa muda gani? Kweli ni sehemu ya taarishi wanapozungumza, lakini sio leo wala jana. Tunaishi miaka mingi na muda mrefu. Hatukatai kuhama. Kama tunaweza kuhama, lakini sasa watuboreshe. Kwamba unatoka hapa unaenda sehemu fulani kafanya hivi na hivi na hivi. Ni sawa, tutaenda. Lakini sasa je, haki za msingi zinapatikana? Tunatolewa vipi au tumekuwa kama mbwa? Tunachotokea tutolewe kwa programu zinazotakiwa na uongozi wajue kwamba tunamhamisha fulani, tunataka tufanye kitu fulani na hicho kitu kifanyike ili tukione kwamba wametutoa kwa sababu hii. Sababu sio unamtoa mtu tu kama kuku unamhamisha. Lakini kuku unamhamisha, unamjengea sehemu kwamba utahama hapa kwenye bandari na kuhamishia kwenye banda jipya. Sasa hali kadhalika hata watu wa huku tunahitaji hivyo.
Mimi naitwa Ana Peter. Kwa kweli kubomolewa tulivyobomolewa kubondeni sio kwa uhalali. Kwa sababu sisi tunalipia majengo mpaka sasa hivi tumekuja kusimama kwa sababu ya kuambiwa kwamba vioo mtabomolewa. Tunasubiria kwamba tutalipwa chochote kwenye maeneo haya. Hakuna kilichofanyika. Tumestukia watu wanakuja kutubomolea tu ghafla bila hata taarifa aina yoyote. Kwa hiyo ni kitu cha kusikitisha kama hivi watoto wako nje, eh, wanapata adha na mvua ya usiku huu. Tunakuta watu wamejinamia, watoto wamelala hapa, wanatetemeka na baridi, unaona. Kwa hiyo kama wao wangetusaidia sisi tusingekaa, kwa hiyo wangekuja kutubomolea kiustaarabu kwamba jamani sisi tunalipa kitu, tunalipa kidogo ambacho tumekipata hiki viwanja hivi hapa. Unamuondoa mtu unaenda unamweka sehemu ambayo ya nani kamili, ambayo mtu unapomuondoa mahali kama hapa unaenda unamtafutia sehemu ambayo ile sehemu hata anapokaa kidogo ana adha ya kusema kwamba vina mimi ni binadamu, nimewekwa sehemu ambayo ya kujistiri. Lakini sio kututoa kama hivyo wanavyotutoa mabondeni, ambao wanaenda wanatuadhirisha. Maana ni sawa na kuvuliwa watu nguo kuachwa uchi, na sisi ni wananchi wao ambao tumewapigia kula, unaona, tumewapigia kula. Huyu kama huyo Rais Magufuli tumempigia kula sisi wananchi. Hakupigiwa na wale viongozi wake ambao wanao wa chini yake. Tumempigia sisi wananchi ambao tunaishi huku mabondeni, unaona. Kwa hiyo yeye ndo aliangalia hili swala, kwamba hili swala wananchi wangu kwa nini wateseke?
Kwa jina anaitwa Saif Ali.
Tunachopinga ni paka kwanza tupewe viwanja, tupewe na fedha za ujenzi, kwa sababu tuna leseni za makazi za hayo maeneo. Na hayo maeneo serikali imekuja imeongeza mitaa, huduma za serikali zinatolewa, umeme umefikishwa, mashule yamefikishwa, maji yapo. Kwa hiyo sisi tunasema tupo kihalali. Ndio maana tuna leseni za makazi. Sawa sawa. Kwa hiyo tunasema sasa kama serikali inatuondoa hayo maeneo, watupe viwanja, watupe na fedha za ujenzi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa wa Somalia wanaofanya uchunguzi wa bomu lililipuka kwenye ndege na kusababisha ndege hiyo kutua kwa dharura huko Mogadishu wanasema mlipuko huo unaweza kuwa ulisababishwa na kundi la Al-Shabaab. Baraza la dini mbalimbali nchini Uganda linaeleza kuwa mdahalo wa mwisho wa gombea urais kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo utaendelea kama ulivyopangwa Februari 13.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sikose kuungana nasi hapo kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliosaidia kufikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya ni mimi Mary Mgawe, studio niko na mwenzangu
Sunday Shomari.
Sote kwa pamoja tutakieni nyote asubuhi njema.